Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Činjenica je da je srpsku istorijsku prošlost kao i sadašnjost dobrim delom odredio ili opredelio geografski položaj Srbije. Raskrsnice i granice najpre između istočnog i zapadnog Rimskog carstva, potom između Vizantije i Rima, odnosno pravoslavnog i rimokatoličkog hrišćanstva. Srpski čador, kako neki kažu, razapet u vertikali između neba i zemlje, nikad dovoljno učvršćen u horizontali istoga i zapada, ostao je do danas na vetrometini, pitajući se odakle je, gde je, šta mu valja činiti. Autor knjige Pravoslavno društvo, dr. Vladan Stanković, naučni saradnik Instituta za političke studije, postavio je sebi ambiciozan zadatak da na sažet način odgovori na pitanja u čemu se pravoslavlje bitno razlikuje od zapadnog hrišćanstva, koje su bitne kritičke zamerke upućivane pravoslavlju sa zapada i od pravoslavlja zapadu, imali još mesta i vremena za sintezu u perspektivi budućnosti. O tome ćemo u današnjoj Agori Radio Beograda 2. Sagovornici su dr. Vladan Stanković, sociolog i etnolog, Ivan Ignjatović. Dobar dan.
Najpre da pozdravim slušaoce koji su od ranog jutra uz radioaparate drugog programa Radio Beograda, koji sa svojom serioznošću već dugo godina ima i edukativni karakter na širu populaciju, što je veoma bitno u današnje vreme kada sve manje imamo zastupljenost kulture i društvenih nauka u nekoj javnoj sferi. Knjiga Pravoslavno društvo je prošireno istraživanje. To istraživanje koje je praktično rađeno gotovo 9 godina, 8,5 godina. I ta knjiga je iz oblasti sociologije religije i sociologije razvoja, koja je usled produbljivanja predmeta istraživanja na kraju zašla u polje ekonomike religije, jedne predmetne discipline koja do sada nije toliko poznata čak ni u našim univerzitetskim i naučnim krugovima. Inače, knjiga Pravoslavno društvo bavi se pravoslavnom civilizacijom i ona istovremeno predstavlja i udžbenik za studente sociologije, ekonomskih, političkih, istorijskih i pravnih nauka, ali i naučno popularno štivo za sve one koji žele da dopune saznajne vidike iz društvenih nauka, pre svega tu mislim na istoriju i sociologiju.
Ako se slažete, doktore Stankoviću, da ipak ovaj razgovor otvorimo jednim pitanjem koje je na neki način otvorio i doktor Ivan Cvitković, to je da li je uopšte moguća sociologija pravoslavlja?
Naravno da jeste. Znate kako u sociologiji religije postoji jedna vrsta metodskog spora između onih koji i dalje zastupaju stanovište da je sociologija isključivo empirijska nauka koja bi u ovom konkretnom slučaju trebala da meri određene vrednosne sudove i ponašanje pravoslavnih vernika ili ono kako u crkvi kažu verujućih, a ne svih drugih stanovnika određene teritorije koja je mehanički, statistički, većinski pravoslavna. I ove druge grupe sociologa koji pokušavaju da istraže zapravo šta predstavlja to pravoslavno društvo, kakve su ideje, vrednostni sudovi, ponašanja, sistem značenja u većinski pravoslavnim zemljama. Ja spadam u ovu drugu kategoriju i odgovorio sam akademiku Cvitkoviću da kao što postoji sociologija religije, tako postoji sociologija hrišćanstva. Na kraju krajeva sociologija hrišćanstva pod tim imenom se predaje na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Imao sam čast i priliku da nedavno držim predavanja po pozivu studentima upravo sociologije hrišćanstva. A verovali ili ne, postoji čak i predmet sociologija pravoslavlja na Filozofskom fakultetu u Nišu. Tako da konfesionalna sociologija je naravno moguća i ne samo moguća, nego i u praksi ona već postoji i živi.
Evo da čujemo sada kako bi gospodin Ivan Ignjatović, pravnik i etnolog, odgovorio na to pitanje da li je moguća sociologija pravoslavlja. To je negde naučno pitanje, ali dajte vi kao pravnik.
Mislim da je svakako moguća, jer na kraju krajeva pravoslavna društva, odnosno društvene zajednice koje su organizovale svoj život u državama koje su većinski pravoslavne, svakako su predmet izučavanja sociologije i na kraju krajeva ako postoji sociologija hrišćanstva i sociologija nekih drugih veroispovesti, onda svakako da je moguća i sociologija određenih konfesija unutar tih veroispovesti.
Prosto u prilog ove diskusije možda je dobro da otvorimo i to poređenje koje se moglo čuti i na promociji ove knjige. Obeležit ćemo 100 godina od izlaska čuvene knjige Maxa Webera Protestantska etika i duh kapitalizma. Pa na koji način vi vidite, u kom odnosu su ove dve knjige?
Mislim da je Max Weber jedan od najslavnijih sociologa svih vremena i to je opšte poznata činjenica. Zaista je za pohvalu uopšte ideja gospodina Vladana Stankovića da se pozabavi u svom naučnom radu jednim odnosom između konfesija unutar hrišćanstva i uopšte da pokuša da na sociološki način prouči pravoslavno društvo. Tako da mislim da se radi o jednom zaista idejnom iskoraku koji je preko potreban sociologiji uopšte posle Maxa Webera. Znači, naravno, ne radi se o ljudima koji su jednako slavni u sociologiji, ali se radi
naravno,
o odličnom
poredimo, prosto,
radi
da,
se
da,
o odličnom početku nečega što može da dovede do jednog daleko kvalitetnijeg i dubljeg razumevanja između konfesije u hrišćanstvu i jednog dana i šire među raznim religijama.
Šta, doktore Stankoviću, pod pravoslavnim društvom podrazumevate?
Pa ja sam pošao od istraživanja koje ukazuje kako određene ideje i kolektivne predstave, znači kroz sistem ideja vrednosti i normi sadržaja svesti i značenja, utiču na ponašanje pojedinaca i kako takvo ponašanje gradi određene ustanove, društvene ustanove i konkretno organizovane institucije u jednom društvu. I došao sam do određenih zaključaka na samom kraju knjige koje ukazuju da društveni odnosi u saobraćanju u okviru tih društvenih ustanova i institucija iskazuju određene tendencije koje možemo iščitavati i kao negativne i možda kao pozitivne i kao neutralne, zavisno iz kog ugla i gledamo. A one ukazuju na sljedeće, da prenaglašene ličnosti, pravoslavlje insistira na ličnostima i kada se ostavlja prevelika sloboda tim ličnostima, onda dolazi do prejakog individualizma. Zatim dalje, pretežnost privatnog nad opštim, maglovita predstava uopšte o opštem, bezvoljnost, improvizacija, pomanjkanje ideja, samodovoljnost, lokalizam, provincijalizam, partikularizam, uzajamno nepoverenje među saradnicima, klijentelizam, parentelizam, rođački odnosi, autarkičnost u odnosima, izraziti harizmatizam iz tih jakih ličnosti, zatim karijerizam, proizvoljnost, nesistematičnost u radu i delovanju. To su neki nalazi na samom kraju knjige. Ovdje bi trebalo bar tri emisije da objasnim, zapravo ja sam istražujući kroz ovu knjigu došao do tih zaključaka.
Savremeni kapitalizam je kritikovan od 2008. gotovo u svim zemljama sveta. Zašto i po čemu je posebna pravoslavna kritika savremenog kapitalizma?
Hteo bih da kažem da sam ja ovdje istraživao uporedo i prošlost pravoslavnih zemalja i ono što je danas. Teorijski aspekt istraživanja zahvata prošlost, pre svega Vizantiju, Vizantijski Commonwealth i Moskoviju, odnosno današnju Rusiju, jel? A ove sadašnje odnose, neposredne odnose u prošlosti i tako dalje, istraživao sam i empirijski. Znači ono što je bilo dostupno u odnosu na statističke podatke OECD-a i Eurostata, tako što sam uzeo 53 razvojna pokazatelja, ukrstio ih, 38 od 53 je pokazalo da konfesionalnost, odnosno konfesionalna pripadnost pravoslavnim, katoličkim i protestantskim zemljama, društvima, iskazuje i reaguje na određene razvojne pokazatelje, odnosno grupiše ih, što je potvrda istraživanja čuvenog profesora Ronalda Ingleharta sa Univerziteta u Michiganu i profesora Welzela sa Univerziteta u Lindburgu u Nemačkoj. I ne samo to, ja sam kroz to istraživanje zapravo iskazao oprečnost tendencija na skali ekonomske politike liberalno i socijalno. Znači, za razliku društvenih odnosa i ponašanja pojedinaca koji kreiraju i institucije u jednom društvu, društveni tokovi, kako su sami nalazi pokazali u pravoslavnim zemljama, isključivo u pravoslavnim zemljama, ukazuju na sljedeće činjenice. Tržište je na nivou sitne razmjene. Postoje komandni visovi. Komandni visovi su zapravo jedna pojava u privredi koja ukazuje na kontrolu krupnih privrednih tokova. Postoji planski razvoj, jak budžet, ekspanzivna poreska politika, socijalni zahtevi iz budžeta su primetni, visoka javna potrošnja, jaka poljoprivreda, sitna poljoprivredna gazdinstva, slabiji je sektor usluga, vodi se politika pune zaposlenosti i postoji sprega političkog i ekonomskog. Svi ovi nalazi ukazuju na tri stvari i one mogu da se sagledavaju i iz ugla kritike onoga što danas nazivamo reformski ili liberalni put, koji apostrofira ekonomske probleme i ukazuje na tačke otpora u procesu liberalizacije i modernizacije s jedne strane, ali s druge strane ukazuje i na neprihvatljivost kompetitivnog atomizma liberalne i neoliberalne doktrine, čiji zastupnici danas pokušavaju praktično nasilno po principu kopiranja da te liberalne, odnosno neoliberalne uzore iskopiraju i implementiraju u pravoslavna društva, što nailazi na velike otpore i dovodi na neki način do, po mom mišljenju, štetnog uticaja i do refeudalizacije odnosa sa dubljim socijalnim i društvenim implikacijama.
Vidite li vi to također, gospodine Ignjatoviću?
Primetno je da u knjizi autor odlično objašnjava pre svega ono što je u mnogim slučajima koren raznih grešaka i insoliditeta u pravoslavnim društvima, to je jedna jaka količina nadvladanosti bezličnog ličnim, znači dubokost ličnih odnosa koja dovodi do toga da se neka opšte usvojena pravila uopšte ne poštuju zato što neko uživa podršku nekog još značajnijeg iznad sebe. I onda se odstupa od nečeg opšteg, stvara se nešto posebno, nešto krajnje feudalizovano, kako se to kaže, nešto što je omeđeno krajnjim ličnim interesima i okviru kojih čak nekad ni neka elementarna doza pravilnosti ne može da prodre ni na koji način. Pri tome se pojavljuje u posljednjih možda desetak ili više godina tendencija da se u mnogim pravoslavnim društvima naglo nakaleme, ne usvoje, nego zaista naglo nakaleme neke osobine, pre svega protestantskih društva u kojima je opštost daleko nadvladala posebno, gde je nekakvo društveno bezlično u velikoj dominaciji na nekim privatnim i ličnim, i onda se dobija nemogućnost da se tako nešto tako naglo inkorporira. Zato je ova knjiga važna, jer pokušava da ukaže na značaj postupnosti u uvođenju tih pravilnosti u društvenom funkcionisanju, to je s jedne strane, a s druge strane primetno je da i neke druge zemlje, znači iz drugih, da kažemo, konfesijskih korpusa pokušavaju da odstupe od nekih ranije etabliranih svojih postulata, zato što se pokazalo da će se daljim eksploatisanjem takvih postulata uspostaviti jedna krajnja obespravljenost za početak srednjeg sloja, a takođe i krajnje siromašnog sloja, i da će to u jednom trenutku početi da urušava ta društva.
U centru današnje Agore knjiga Pravoslavno društvo, sagovornici su etnolog Ivan Ignjatović i autor knjige dr. Vladan Stanković.
Necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Now David was small but oh my. Little David was small, but oh my. He fought big Goliath, laid down to die. David was small, but oh my. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, get your phones. I take the gospel whenever I'm able, but with a grain of salt. Now Jonah, he lived in a whale. Jonah, he lived in a whale. He made his home in his fish's abdomen. Jonah, he lived in a heaven, don't snap for a seven. live clean, forget your fault. I take the gospel whenever I'm able, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 days. Who called it living? No gal a given to no man that's 900 years. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, necessarily so.
Slušate Radio Beograd 2. Sagovornici današnje Agore su autor knjige Pravoslavno društvo dr. Vladan Stanković i etnolog Ivan Ignjatović, koga pitamo šta je ono što je prvo uočio čitajući knjigu Pravoslavno društvo.
Knjiga daje odlične početne postavke za usvajanje nekih metoda društvenog funkcionisanja koji će u jednom trenutku dovesti do solidnijeg društvenog organizovanja i ekonomije i drugih društvenih oblasti.
Potpuno se slažem s kolegom Ignjatovićem. Mnogi od pravoslavnih zemalja su zapravo pokušavaju da pronađu sopstveni put u razvoj i modernizaciju. I ideja ove knjige jeste da puko kopiranje, koje je posljedica neznanja i pokušaja da se ovaj prostor na silu i što pre integriše u neke šire sklopove, protiv čega nemam ništa, ali imam protiv toga da se to sprovodi nasilno i neprirodnim putem, ukazuje, možda pokušava da kod ljudi možda ideju nekakvu stvori da bi možda trebalo tražiti sopstvene puteve i načine kako da ovo društvo krene napred, a da pri tome ne izgubi od onog svog korena koji je nemoguće promeniti. Znate, mi živimo u jednoj iluziji, skoro smo čuli čak i od premijera lično, da on želi da promeni vrednostni sistem ove nacije. To je isto govorio Đinđić. Ta ideja nasilne modernizacije je stara nekoliko vekova. Ona kreće od Petra Velikog na ovamo. Bila je primetna u Srbiji 19. veka, tokom velikog dela 20. veka i prosto taj nasilan pokušaj da se to izvede može samo da dovede do dalje društvene destrukcije.
Vidim da ste pisali temeljno.
O čemu se radi? Ako malo zađem u istoriju, vidjet ćemo sljedeću stvar. Fašizam se javlja kao katolička reakcija na liberalni kapitalizam. Na nepodnošljivost života katoličkog puka u izmenjenim okolnostima liberalno-predstavničke formalne demokratije i sitno-buržuaskih odnosa. 1931. godine papa izlazi sa enciklikom Quadragesimus Anno, koja je zapravo osvrt i kritika na ono što je stvarnost, a stvarnost su društveni odnosi koji nisu saobrazni ne samo učenjima crkve, nego načinu života katoličkog puka. Istovremeno, socijalizam, kako je sam Bulgakov, a i kasnije drugi ruski pisci kako su to predstavili, predstavlja pravoslavnu reakciju na liberalni kapitalizam. Treba imati u vidu da je 1917. godine Vladimir Iljič Lenin na konferenciji svoje partije rekao da će put u razvoj buduće Sovjetske republike biti potpuno ideološki na bilo koji način diskontinuitet u odnosu na carsku Rusiju. Međutim, u jednoj tački, kaže, mora postojati kontinuitet, a to je planski razvoj privrede kakav je postojao i ranije. Ekonomska politika koja danas pokušava da se implementira u svim društvima sveta bazirana je na stihijskoj ekonomiji sitnog preduzetništva i zapravo jedne utakmice u kojoj ne krećemo svi sa iste startne pozicije, u kojoj dolazi do plutokratizacije odnosa i do upravljanja zapravo čitavim privrednim životom od strane plutokratske elite, i tako koncipirana društva u sudaru sa kolektivnim stremljenjima masa koje zapravo žive određene sisteme značenja, imaju vrednosne stavove i ponašanja koja su u tom pravoslavnom miljeu, dovodi do još dubljih sukoba u jednom društvu i do refeudalizacije odnosa koji smo pominjali već ovde, a to je zapravo dominacija grube sile i nametanje, odnosno arbitraže gole sile u društvenim odnosima i pitanjima. I taj sukob na nivou liberalno-socijalno tek će dobiti neku svoju širu dimenziju. Svedoci smo onoga što se dešava u Grčkoj i zapravo Grčka je možda i najbolji primer toga šta se dešava. S jedne strane imamo žalbe liberalnih vlada da je grčki budžet prenapučen, a s druge strane imamo potrebe miliona Grka za pravednim životom. I posljedica toga je upravo to što moć, ekonomska i finansijska moć, nije distribuirana na pravi način. I to dovodi do lomova, do štrajkova, do dezintegracija društva i do bezbednosnih izazova.
Doktore Stankoviću, možda je sada pravi trenutak da ukažemo na osnovnu razliku kada je u pitanju radna etika između pravoslavlja i protestantizma.
To su skoro odrađena istraživanja baš na tu temu radne etike naših ljudi, i to je prosto nešto što je ukorenjeno u nešto što bismo mogli da zovemo ne samo pravoslavni svet, nego i milje kultura mediteranskog basena kome mi definitivno pripadamo, naročito ako se gleda iz ugla severnih naroda. Mi pripadamo tom, iako nismo kraj mora, pripadamo mediteranskom basenu. Ljudi zaista iskazuju težnju da imaju manje radne napore, a po cenu toga da im je i standard nešto niži, i to je istraživanje to pokazalo. Imamo jedan drugi fenomen koji je možda čak i mnogo više zabrinjavajući nego ovaj, a tiče se radne etike. To je kada su rađena istraživanja spram poslodavaca ili preduzetnika, tu se došlo do rezultata po pitanju socijalne odgovornosti, odnosno neodgovornosti lica koja poseduju kapital. Zapravo tu dolazimo do nalaza da ne postoji kultura obrtništva i oplodnje novca. I otuda mi imamo problem velike javne potrošnje, koji zapravo ne ispumpava ona masa od 80% ljudi koje žive od svojih plata, prihoda, penzije i tako dalje, već upravo onih 20% koji imaju novca i koji novac ne shvataju kao način i sredstvo daljeg uvećanja bogatstva, što je nalaz koji je još Max Weber lepo oslikao u svojim istraživanjima, u svojim, rekao bih to, psihološko-individualističkim ili nominalističkim istraživanjima kroz iskaze i ponašanja aktera u situaciji, kako je to kasnije Talcott Parsons naznačio, te predmete istraživanja, odnosno pojedince. Znači, za razliku od protestantskog zapada, gde poslodavci novac vide kao izazov i neku vrstu sredstva da se dalje igraju i da uvećavaju svoje bogatstvo, da ga oplođuju, da uživaju u toj oplodnji, a kraj toga je uvećano bogatstvo koje je zapravo neka vrsta preporuke da se Bogu ugodno živelo i preporuke za onaj svet. U pravoslavnom društvu je izrazita javna potrošnja, tako da imamo jednu situaciju koja opet istraživanja i moja i neka druga ukazuju da je masa sveta u pravoslavnim zemljama izuzetno siromašna, gotovo na ivici siromaštva, ali da je javna potrošnja nadprosečna u odnosu na katolička i naročito protestantska društva. Sad se postavlja pitanje kako je tolika velika javna potrošnja i dolazimo do zaključka da tu javnu potrošnju zapravo prave oni koji imaju novca. Tu je dvostruki problem. Jedno je u redistribuciji dobra, a drugo je u toj javnoj potrošnji. I ja mogu da se složim sa nekim liberalnim, neoliberalnim ekonomistima koji smatraju da je zbog ekspanzivnog poreza da su poslodavci preopterećeni i tvrdim da tu također nema mere. Međutim, treba vidjeti načine sive ekonomije, poslovanja i tako dalje i zapravo odraditi jedno, skenirati sliku i odraditi jedno veliko značajno istraživanje da se vidi ko izaziva tu javnu potrošnju, a ne da se optužba za preveliku javnu potrošnju, za nefunkcionalan i veliki budžet, što sve nalazimo u medijima ovih dana, zapravo prevaljuje na ovu masu ljudi koji jedva preživljavaju, koji žive od svojih plata, penzija i prosto da razjasnimo.
I tu se zaboravlja da su te penzije zarađene.
Da, to je jedno pravo koje je ostvareno tokom života, a s druge strane imamo te zarade u javnom sektoru, ljudi koji su ipak kakvi takvi stubovi nosioci čitavog sistema u zdravstvu, prosveti, nauci, administraciji, bez kojih ova država i ovo društvo ne bi mogli ni da postoje. Ja.
Da, zato se i komunizam, odnosno socijalizam, i tekako dobro primio upravo u pravoslavnim zemljama.
Primetna je jedna stvar, ako je moguće sada kazati, da je autor odlično u knjizi opisao jak kontinuitet i u pravoslavnim društvima, znači njihovih predkomunističkih, postkomunističkih i onih komunističkih faza. Nevezano što se kao društveni poredci komunizam i pravoslavlje u pogledu pobožnosti dramatično razlikuju, oni su u pogledu svojih nekih stavova prema materijalnom, prema ekonomskom bogaćenju potpuno slični. Znači, postoji jedna trajna propoved tih društava koju komunističko doba ni najmanje nije otklonilo, nego je još više pojačalo, koje glasi skromnost je vrlina i prosto rečeno da to što je neko dobar, pošten i, kako se govorilo, mirno spava, nikad ne može da mu šteti. Naravno da ne može da šteti, jako je važno biti i dobar i pošten, ali isto tako jako važno nastojati u svom nekom radnom pregnuću biti što ambiciozniji i pokušati steći što više. To u našim društvima nije slučaj. Kad kažem našim društvima, misli se na mnoga pravoslavna društva, i rusko, i grčko, i srpsko. I tu se uvek nastoji da se u principu smanji broj radnih sati i da se, prosto rečeno, postigne minimum nekog egzistencijalnog sticanja, da se, znači, sa najmanjim pregnućem postigne najveći deo slobodnog vremena, a samo materijalno sticanje tu apsolutno nije prepoznato kao neki prioritet.
Slušate Radio Beograd 2, sagovornici današnje Agore su etnolog Ivan Ignjatović i autor knjige Pravoslavno društvo, dr. Vladan Stanković.
Eko. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Nema veru svoju. A ja se pitam, gdje sam sad u svemu tome? Zašto mene više niko ne razume? A ja se pitam, gdje sam sad u svemu tome? Zašto mene više niko ne razume? Kakav je to sve?
Zašto mene?
Slušate Agoru Radio Beograda 2, sagovornici današnje Agore su autor knjige Pravoslavno društvo, dr. Vladan Stanković i etnolog Ivan Ignjatović. Doktore Stankoviću, kada je u pitanju produktivnost i potrošnja, vi kažete najniža je produktivnost u pravoslavnim zemljama. Najviša stopa lica sa drugim poslom je u pravoslavnim društvima. Najmanje štednja po domaćinstvu je u pravoslavnim zemljama. Najveća nejednakost i raspodela dohotka je također u pravoslavnim zemljama.
To je direktna veza između kulture i radne etike. Tu se vidi u tim podacima koji su ekonometrijski i statistički. Jednostavno, tamo je normalno da dete sa 16 godina, čim završe taj elementary school, prosto uđu u radni odnos, u radni proces i da istovremeno završavaju škole, i to je deo jednog kulturnog miljeja.
A deo našeg kulturnog miljeja da dete što duže ostane u porodici i da...
Mi pripadamo tom mediteranskom krugu zemalja, to nije samo specifičnost pravoslavnih zemalja i katoličkih, međutim, u pravoslavnim zemljama je to izvedeno do praktično apsurda, da ja sam nedavno imao neki spor u komšiluku sa nekim ljudima od 27, 8, 30 godina, onda su izašle njihove majke i kažu: vi dirate našu decu. Ja kažem: čekajte ljudi, ta deca imaju po 31-2 godine. Kakve su, mislim, znači radi se o nečemu da je ovdje kod nas sve prenaglašeno. I samo bih napomenuo da ova veza između pravoslavlja i socijalizma, prvu značajnije istraživanje na tu temu je istakao veliki ruski sociolog i bogoslov na neki način Berđajev, koji je napisao jednu zanimljivu studiju o podudarnosti socijalizma i pravoslavlja kroz knjigu Uzroci nastanka ruskog komunizma, gde je vidljiva ta tendencija, iako su te dve uslovno rečeno ideologije potpuno suprotstavljene u mnogim pitanjima, ipak u ovim nekim bazičnim radno-etičkim i socijalnim one su podudarne. Tako da ponavljam, fašizam je reakcija katoličkih društava na nesnosnost vrednosnih sudova i nametanja ponašanja i vrednovanja liberalnog kapitalizma, a socijalizam je pravoslavna reakcija na istu tu pojavu.
Tu bih nešto pomenuo vezano za jednu anegdotu. Događaj je, nažalost, potpuno realan i odnosi se na nesnosnost nekakvih liberalnih pogleda na svet i na neku, da kažemo, ekonomsku sferu ljudskog bitisanja. Dešava se ceo događaj u subsaharskoj Africi, znači jedno afričko dete koje je potpuno, kako bih rekao, potpuno crno dete koje dolazi da se obrati jednoj veoma beloj ženi koja radi za neku međunarodnu organizaciju. Pokazuje pet prstiju na ruci tražeći nekih pet novčanih jedinica, što bi bilo primereno vrednosti naših 5 dinara. Dete to ne traži na engleskom jeziku nego na nekom svom etničkom jeziku, a žena koja nije engleskinja priča sa nekim jakim nordijskim akcentom engleski jezik i počinje da objašnjava toj devojčici da ne može da joj da tih primerenih 5 dinara, jer ona tad kreće u englesko objašnjavanje detetu koje ne razume, ali ja razumem, koji stojim tu u blizini, nema pokrića u industrijskoj proizvodnji njene republike za tih 5 dinara. Ne te Nordikine republike, nego od te male Afrikanke, od njene republike, tu nema pokrića za tih 5 dinara. To je jedna nesnosnost liberalizma koja mora da se izbegne, ne po svaku cenu, ali bi valjalo da se izbegne na svaki način. I mislim da je to, između ostalog, u nekim širim matricama ovog sveta jedan od razloga zašto, recimo, primjer radi, islamska veroispovest među sirotim ljudima sve više dolazi do izražaja, jer se zalažu za jedan blagonaklon odnos prema sirotinji.
Doktore Stankoviću, volila bih sada da nam prokomentarišete i ovaj grafikon. Naime, vi govorite da kada je u pitanju stopa samozapošljavanja izražena u procentima, da najviša stopa samozapošljavanja je u pravoslavnoj Grčkoj.
Da. To je posljedica politike malih i srednjih preduzeća. I sad ću vam ja ispričati također jednu anegdotu. Trajaće možda 2-3 minuta, ali je izuzetno interesantna. Bio sam u Grčkoj na letovanju, tačnije na Krfu, pre nekih 10 godina. I došao sam u jedan apartman, upoznali su me sa gazdom. To je nekakav studio vrlo skroman i onda me gazda pozvao da dao mi je neke bonove da odem u jedan restoran. Kada sam otišao u taj restoran, pojavio se isti taj gazda i uslužio me. Tu pored restorana sam video jedan plakat za ekskurziju ili putovanje na jedan dan na Paksi Antipaksi, to su ostrva u blizini Krfa sa prelepim plažama. Ujutru sam poranio, krenuo sam u tu agenciju da se prijavim, da idem na ekskurziju. Tamo se pojavio isti taj čovjek i ponovo mi je rekao, ovog puta, good morning my orthodox brother. Ja sam mu klimnuo glavom, on mi je izdao jednu putovnicu i rekao mi da sačekam autobus u 10 sati prepodne. Ja sam naravno iskoristio da se okupam i ponesem peškir i tako dalje, da se osvežim.
Ako kažete da je on i vozio autobus, stajao sam,
stajao sam na stanici, došao je jedan minibus, u minibusu je isti taj orthodox brother koji mi opet rekao good morning my orthodox brother. Ja sam ušao u autobus misleći već da sam u Twin Peaksu.
Jeste mu vi bili jedini ovaj?
Ne, bilo je tu još žrtava, da tako kažem. Onda me on prevezao do grada Krfa i ja sam mislio da je tu konačan kraj. Da je tu konačan kraj te cele predstave. Vidim, čovjek parkira autobus, ide za mnom. Onda sam već počeo da paranojšem da nešto nije u redu. On mi je pokazao da uđem u jedan mali gliser, feribot. Ja sam ušao, čovjek je ubacio i ostale putnike, seo u kabinu i počeo da vozi isti taj feribot. E sad, vrhunac stvari, kad smo stigli tamo, naravno, konačno sam se ponadao da će čovjek otići, međutim, on me ponovo čeka i sad tu je vrhunac svega, on i tamo ima svoj kafić sa svojim ležaljkama, tako da me on otprati u celom tom lancu.
Šta vama taj lanac govori?
Šta govori? Govori o nemoći grčke ekonomije. Prvo, to je zemlja koja ima skromne resurse, a drugo, to je priča o malim i srednjim preduzećima, da postoji nekakva firma koja obavlja sve moguće poslove. Kada se pogledaju skale istraživanja, zapravo sva ta velika preduzeća, holdinzi, korporacije u današnjoj Evropi se nalazi u protestantskim društvima. A priča o malim i srednjim preduzećima je jedna velika podvala za mala i srednja preduzeća, odnosno male ljude mediteranskog pojasa, gde mi treba da se zabavimo svoju muku i da praktično pravimo male sitne obrte i da ne možemo da dignemo glavu od rada za vrlo skromne prihode. Jer taj čovjek istovremeno, treba reći, radi još jedan posao, taj posao mu je najznačajniji, a to je posao službenika u javnoj sferi, znači negde u nekakvoj administraciji u Atini. I on zapravo koristi ta 3 mjeseca da obrne još nekakav prihod od tih apartmana, od tog restorana, od te agencije i od tog kafića na tom ostrvu.
O kakvom razvoju onda mi možemo govoriti?
Pa nije o kakvom, o tome se radi. Znači, nama se sada servira jedna druga podvala, a to je priča o održivom ekonomskom razvoju. To je zapravo priča o tome da mi treba da uglavimo svoj mali resurs i malenu snagu u nekakvu svetsku globalnu ekonomiju i da ako tu nađemo mesto u tome da ćemo razvijati nekakav seoski turizam po ovom principu nekakvih lanaca, gde će neki naš domaćin Srbin da ujutru dočeka gosta, da ga smesti, da popodne ga uči kako se kuva ajvar, a predveče da idu u berbu pečuraka ili ne znam čega, to zaista ne vodi nikuda. Znači, ovo je jedno postmoderno doba gde se pronalazi mesto za nacionalne ekonomije i one se smeštaju u neki globalistički i globalizovani muzej, a zapravo imamo jednu drugu tendenciju jačanja multinacionalnih korporacija, izmeštanja centara moći finansijskih, bogami i političkih, na globalnu ravan, i dok se sve to dešava, mi treba da se zabavimo sopstvenom mukom.
Jericho, Joshua fit the battle of Jericho, when the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, when the walls came tumbling down. You may talk about the bonds of Gideon, you may brag about your man of Saul, but you never saw nothing like Joshua at the Battle of Jericho. When the sun stopped shining in the middle of the day, the sky began to storm. The ram horns, the sheep horns began to blow, and the walls came tumbling down. Heard about Joshua, he was the son of Nun. He never stopped his work until the work was done. Up to the walls of Jericho he marched with spear in hand. Don't blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hands. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, when the walls came tumbling down. The Bible says that Joshua's spear was 8 of those cubits long, and upon his hip was a double-edged sword, and his mouth was a gospel horn. Up to the walls of Jericho he marched with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hand. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, when the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, when the walls came tumbling down.
I dalje smo u društvu doktora Vladana Stankovića, autora knjige Pravoslavno društvo. Sa nama je i etnolog Ivan Ignjatović, i ono što je jako zanimljivo, to je, piše dr. Stanković, društveni proizvod najniži je u pravoslavnim zemljama. Učešće poljoprivrede u strukturi društvenog proizvoda najveće je u pravoslavnim zemljama. Uslužni sektor u strukturi društvenog proizvoda najmanje je zastupljen u pravoslavnim zemljama i finansijski sektor uslužnih delatnosti najmanje je također zastupljen u pravoslavnim zemljama.
Ja sam u teorijskom delu istraživanja, nažalost ovo je knjiga koja nosi naslov Pravoslavno društvo, studija uporedna, to sam rekao, znači tu su merene pravoslavne, katoličke i protestantske zemlje, gde god su se one grupisale po pitanju nekih razvojnih pokazatelja, ja sam to prikazao i evidentirao i to je baš na tragu istraživanja koje je radio pomenuti profesor Englehart, poznati profesor Robert Barossa Harvardskog univerziteta, tako. Ali ono što je bitno, u doktorskoj disertaciji izaći će i ta knjiga, to će biti treći tom, Protestantizam i savremeno društvo. Ja sam prikazao sopstvena otkrića i nalaze koji se u potpunosti slažu sa nalazima od pre 80-a godina unazad čuvenog profesora Mertona, sociologa, koji govori o vezi između protestantizma i tehnološkog razvoja. I istraživao sam zapravo da protestantska društva, naročito ova reformistička i kalvinistička, naročito u jednom periodu kraja 18. i početka 19. veka u prezveterijanskoj kalvinističkoj Škotskoj, su dovela do pravog povoja tehnoloških otkrića, otkrića parne mašine i mnogih drugih uređaja. Tamo zaista postoji jedna kultura inovativnosti i inovacija. To ide dotle da je recimo moja rođaka koja je naturalizovana Šveđanka i živi u Švedskoj i njen suprug koji je Srbin ali je gore rođen, svake godine prijavljuju po jedan patent. Iako su ljudi koji su skromnog obrazovnog nivoa, nemaju fakultetske diplome, ali tamo zapravo svi, čitav njihov komšiluk, okruženje i tako dalje, osmišljavaju nekakve patente koji bi olakšali život ljudima u nekom segmentu, da li je to u kućnoj radinosti, nešto u kuhinji, znači to su nekakve stvari, onda se prijavi taj patent i ukoliko se to patentira i ukoliko krene naplata tog patenta, to su jako lepi prihodi, dopunski od kojih ljudi mogu sebi da priušte što šta. Znači u protestantskom svetu postoji jedna, ja je zovem patentna kultura, koja je ovdje potpuno jedna strana pojava i sem ljudi koji su iz tehničkih nauka i nešto malo prirodnjaka. Sad možete zamisliti kada bi obično stanovništvo počelo da osmišljava nekakve patente, tako da to sve ima vezu jedno s drugim i to zapravo ukazuje na postojanje patentne kulture u tom delu sveta i na nepostojanje patentne kulture u pravoslavnim i katoličkim društvima. Eto, to je nešto što je interesantno, što pokazuje vezu.
Zašto te patentne kulture o kojoj vi govorite nema?
Pa zato što je verovatno protestantizam, naročito kalvinizam, mnogo manje religija u onom smislu kako mi doživljavamo ovdje na jugu Evrope i uopšte u pravoslavnom svetu, pa i u katoličkom svetu, a mnogo više jedna praktična veroispovest ili način ispovedanja vere koji traga za načinima prerade, kako se to na nekoliko mesta u Bibliji i Svetom pismu kaže, prerade bašte ili onoga što je društveni život, davanje doprinosa u smislu toga da se taj, to rajsko stanje i taj obećavajući onostrani svet dovede još za ovog života u naše okruženje.
Ali evo, kad već pominjete patente, da ukažemo na još jedan grafikon koji vi analizirate u knjizi Pravoslavno društvo, to je da najvišu stopu naučnih istraživača ima Finska, potom naravno sledi Island i Novi Zeland, Danska, Švedska, Norveška, negde Italija, Grčka i tako dalje, one su negde tamo na začeljove.
Na začelju, da. Znate kako, pre par godina kada tamo neke 2007. 2008. naprasno su počeli da zapošljavaju mlade istraživače. Ja kad sam stupio u radni odnos na institutu...
Ko je počeo da zapošljava mlade?
Ministarstvo nauke.
Da.
Naše, Ministarstvo nauke Srbije. Kada sam ja ulazio u radni odnos, bukvalno sam ušao na mala vrata u sve talente i nagrade koje sam imao, kao da ulazim ne znam gde. Međutim, 2007. 2008. godine naglo ulaze mladi istraživači, što je za pozdraviti ne samo u moj institut, nego i u drugi institute, čak je postojala jedna mera podsticaja da se instituti podstaknu da zaposle istraživači. E sad, znate koje je obrazloženje bilo, zbog čega se to radi? Obrazloženje je bilo, kaže, moramo da ispunimo kvotu ili procenat koji od nas traži Evropska unija. Da imamo tačan broj istraživača, minimalni, da bi mogli da se po tom pitanju kvalifikujemo za status člana Evropske unije. To govori opet o jednoj vrsti istraživačke kulture. Međutim, s ovom politikom štednje bojim se da ćemo probiti taj minimalni uslov i da ćemo opet to svesti na neku meru kako je to bilo i ranije. Šta je opet poenta priče? Poenta priče je sledeća. Protestantska društva u prednostima i manama su pragmatična i dosta su uvezala nauku i privredu i s druge strane ne samo nauku i privredu, već i nauku i politički sistem, društveni sistem i tako dalje. Znači, to je ovo polje gde su društvenjaci. Dok je u ovim društvima koje su izvan tog kruga ta praktična i pragmatična strana mnogo manje prisutna nego u ovim društvima i na talasu tih ideja, odnosno tih relacija su istraživanja mnogih značajnih sociologa kao što je pomenuti Robert Merton.
Evo još jednog zanimljivog grafikona. Naime, u pogledu efekata poreza na smanjivanje siromaštva dece, najviše uspeha su imale sledeće zemlje, kažete vi, Danska, Švedska, Finska i ponovo isti taj krug zemalja se pojavio.
E, pazite, to nije baš isti krug.
Dobra,
tu sad
objasnite.
Postoji jedna diferencija. Naime, u okviru protestantskog sveta, po pitanju socijalne politike, stvari su dosta oprečne. S jedne strane imate zemlje samog severa Evrope, to su luteranske zemlje, koje socijalnu politiku vide kroz redistribuciju bogatstva, preko jake poreske politike, progresivne, i na taj način se vrši dekapitalizacija bogatstva. A sa druge strane imate ove reformističke zemlje, odnosno društva kalvinističkog usmerenja i drugih protestantskih sekti, gde je socijalna politika vrlo skromna i čak najniža od svih uporednih hrišćanskih zemalja i gde se zapravo socijalna politika svodi samo na one koji nisu radno sposobni. Znači, to su oni koji se podvode kao ubogi, kao još nedovoljno zreli da uđu u radni proces i tako dalje, i tu je socijalna politika vrlo, vrlo restriktivna, restriktivnija nego u katoličkim i pravoslavnim društvima i tekako. Što se tiče pravoslavnih društava, osnovnac socijalne politike je budžetska politika. Znači, to je ono što je osobina pravoslavnih društava, da se uglavnom preko budžeta, iz budžeta izdvajaju sredstva. Tako je na Kipru, u Grčkoj, Rusiji, Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji, i budžet predstavlja jednu vrstu institucije par excellence preko koje se vrši redistribucija bogatstva. Znači, to je interesantno, dok recimo u katoličkom svetu socijalna politika ima tu karitativnu dimenziju, oni izbegavaju da sprovode socijalnu ravnopravnost i jednakost preko budžeta i to se radi na neke druge načine, preko crkve i preko nekih drugih institucija.
Ali poreske olakšice su tu
tako
veoma
je,
značajne.
Izuzetna poluga priče o socijalnoj politici i redistribuciji bogatstva.
Ono što bi možda valjalo primetiti, to je da su, prosto rečeno, društva protestantskih država daleko orijentisanija na tehnologiju, uopšte na te egzaktnije nauke. Karakteristično prisutno na severu Evrope, karakteristično prisutno u Nemačkoj kao zemlji iz koje je došlo izobilje tehnoloških inovacija, takođe karakteristično za Britaniju i Holandiju, dakle počela u stvari industrializacija sveta u jednom intenzivnijem smislu, koja se kasnije ta tehnologizacija najviše u nemačkom društvu, nemačkom narodu prikazala, i to baš u ovoj, da kažemo, nemačkoj, ne toliko u Austriji koliko, znači, u Saveznoj Republici Nemačkoj, ovom prostoru danas, prosto čiji je glavni grad Berlin. U tom smislu je karakteristično da kod katolika mnogo manja tehnologizacija, jer primjer radi Latinska Amerika kao predeo potpuno naseljen katolicima, ne potpuno, ali preko 90% stanovništva su svakako katolici, nikakvih posebnih tehnoloških zamaha nema. Ljude bi također trebalo što više usmjeravati u pravcu izučavanja tehnoloških nauka, jer to su te neke nauke koje u svojoj praktičnoj primjeri mogu da dovedu do veće proizvodnje i ostvarivanja većeg stepena društvenog bogatstva.
Kada je u pitanju vertikalna pokretljivost, danas je gotovo nemoguće da talentovano dete iz neke siromašne porodice dođe do nekog fakulteta.
Pa jeste, to je potpuno tačno. U socijalističko vreme je društvena pokretljivost bila intenzivna. Danas društvene pokretljivosti ima vrlo malo, možemo reći da je praktično jedva vidljiva. I to je posljedica refeudalizacije odnosa snage finansijske moći, političke moći, strukturalne moći, gde je nepotizam, klijentelizam, s druge strane jedan sistem destrukcije gde dolazi do uvenuća države, privrede, pa i nauke, takav da jednostavno mladi ljudi nemaju prilike čak ni da uđu u obrazovni proces, a da ne govorim o ulasku u visokoobrazovni radni proces. Dolazi do komercijalizacije nauke, odnosno nastave, obrazovanja, i u takvoj jednoj trci kada se urušava kvalitet studiranja i kada se zahteva, jel to plutokratsko sredstvo, novac, da bi neko stekao obrazovanje, koje nažalost kod nas nije na onom nivou kakav postoji na zapadu. Na zapadu su privatni univerziteti, sveučilišta, fakulteti izuzetno jaki, tamo dobijate zaista, kad platite, dobijate sjajno obrazovanje. Ovde to nije slučaj.
Ali ovde su državni fakulteti bili zaista ovde, jaki, pazite, dobri. Mnogi studenti odavde i tekako uspeju da pronađu posao.
Mi
i to dobre
tradiciju, poslove. Mi imamo tradiciju jakih univerziteta, odnosno fakulteta u Srbiji, pogotovo ovog beogradskog, i socijalističkog vremena. I taj nivo kvalitetnog kadra se održao na tehničkim i prirodnim naukama.
S obzirom da danas govorimo o pravoslavnom društvu, kakva je budućnost poljoprivrede u pravoslavnom društvu?
Danas mogu, zato što vi danas imate da je hrana moćan resurs i da je hrana ekskluzivistički resurs. Vi danas kroz tu industrijsku poljoprivrednu proizvodnju farmerskog tipa, koja je nastala upravo na protestantskom zapadu, imate pad kvaliteta hrane, imate razne nuspojave koje dolaze sa tom industrijskom proizvodnjom, sa hranom koja je upitna, koja je možda negde i nezdrava i tako dalje. I Srbija bi zaista tu mogla da izgradi imidž zemlje koja proizvodi hranu koja nije industrijskog tipa. Za to postoji potražnja u međunarodnoj razmeni, postoje široki ekonomski blokovi, imamo delove sveta koji su spremni da otkupe sve naše proizvode. Nebitno da li je to Ruska Federacija, o kojoj se najčešće priča, ili je to Kina, ili je to nadsaharski oblast Afrike i tako dalje, gde je hrana u deficitu. I mi kao zemlja koja poseduje...
A mi ćemo među vremenu da jedemo ovu hranu koja nam dolazi iz uvoza.
E, pa to su sad te protivrečnosti. Mi kao prvo treba da štitimo resurs koji imamo, a to je zemlja i voda. I da praktično znamo šta hoćemo, odnosno da znamo da treba da štitimo svoje resurse i svoje adute i da živimo od toga.
Verujem da vas brine sudbina sela.
Radi se o sledećem. Seosko stanovništvo je uvek bilo jako zastupljeno u Republici Srbiji. Ono je jedan od prosto delova ove zemlje koji je puno veći nego u zemljama i katoličanstva i protestantizma, i u okvirima naše države puno snabdeveniji kvalitetom, jer to što proizvode srpska sela je mnogo kvalitetnije u tom
nekom... A proizvode sve manje.
To je velika žalost i ja se iskreno nadam da će...
Napuštena su srpska sela.
Iskreno se nadam da će položaj srpskih seljaka biti što bolji, jer ovo je zemlja u kojoj procenat seoskog je mnogo veći nego u nekim industrijskim zemljama zapada, i u okviru toga ako se išta bude htelo čuvati, za Srbiju je jako važno da očuva svoje seljaštvo.
Da, tu idu one
samo
priče
kratko,
o otkupnim stanicama, o menadžerima, o plasmanu poljoprivrednih proizvoda i tako dalje, na čemu treba raditi, o čemu smo pričali u nekim emisijama već pre ove.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. U nastavku današnje emisije Šta u našoj političkoj stvarnosti vidi Vojislav Žanetić, marketinški stručnjak koji nam dolazi iz satiričnih voda.
autor je nekih nezaboravnih epizoda Indeksovog radio pozorišta, kolumnista Večernjih novosti.
Nema ste mnogo čovjek da se nada. Danas sam pričao s jednim mojim drugarom o tome da mi u stvari smo se rasprogramirali da mi više ne živimo nego oročavamo život. Da planiramo 3-4 mjeseca unapred, ako i toliko, ko uopšte možda planira. Da smo, kad neko kaže bit će nešto za 2 godine, mi se slatko nasmejamo. Kako, 2 godine, šta su 2 godine, sti lud, mislim, to je za 2 veka. Možda izbije međuvremenu nuklearni rat, možda izbije 4 lokalna neka proksi rata. Može neki budaletina da dok se dokopa nekog naoružanja pa nas pobije sve na ulici. Možda nam bude loše jer smo gladni, a možemo i da otkud znam, što nemo neku partiju sa bogatima, živo nikad bolje. Mislim, zavisi kako se uzme, kakav se životni put odabra. Ali ono što je, dakle, glavno da se vratim na početak jeste da je ovo vreme, ono prolazi brzo i neukrotivo je i nemoguće ga isplanirati na onaj isti način kako nam pored očiju prolaze stranice portala na internetu koje gledamo i ne možda se setimo šta smo na njima uopšte vidjeli pred 2 minuta. Televizijske emisije, otko znam, danas je aktualan kriminalac koji tuče neku starletu, sutra dan je ne znam nija šta. Sve je nekako postalo mnogo prolaznije nego što je bilo ranije. I ljudi su postali prolazniji. Oni su nekako i na čoveka običnog još potreba klikneš mišem. Zato što je više izgleda kao aplikacija nego što izgleda kao čovjek. Ta izjavologija uzela maha, to ostavljanje utiska je uzela maha. Imaš nekako ideju da u ovim vremenima niko ništa bitno ne pravi, nego pravi nešto što će da za arla uče u jednom danu i onda u sljedećem danu nemaš da ga se setiš i tako ide vreme. Da nema onog Novaka Đokovića, ne bi ni znali kako izgleda kad se stvarno trudiš. Jer svi ostali se ne trudimo ni malo. Ljudi koji žive 2 krize smo preživjeli, čega jednu nismo vidjeli uopšte. A to je, prva je bila svjetska ekonomska kriza koju smo vidjeli, pukla neka berza u tamo nekom svjetskom gradu. Ali ono što nismo vidjeli jeste da je završena tranzicija u Srbiji. Da su se podelile karte, novci, da je posljednji voz tranzicije pleme na prednjačko uskakalo u vagone i to ti je to. Znači, siromašni više nikad neće biti ništa drugo nego siromašni, srednja klasa više nikada neće moći se nadati da će biti bilo šta više od toga, može samo da se plaši da će biti manje, bogati su se obogatili, neko će od njih da propadne zato što je taka vrsta posla, ali sad su se karte podelile i to mi nismo vidjeli. Mi ne vidimo da se u stvari stvari namještaju tako da se fiksira jedna vrsta društva za koju nismo očekivali da će ikada doći, jer smo sve mislili da su njihove obećanja na izborima govore da to neće doći, ono čega smo se najviše plašili. Mi smo izabrali Naprednu stranku da bismo se vratili u staro. A oni su ljudi posle izbora rekli, a ne, vi nas niste razumeli, mi smo stari ljudi, ali radimo u novim okolnostima. I onda imaš novi zakon o radu, nove uslove poslovanja, novi svetski kapitalizam koji ti se dolazi u zemlju i pretvara tu koloniju. Sve je novo, ali to su nova pravila igre u kojima najbolje prođu oni koji su trenutno na vlasti i završavaju ono što im je rečeno treba da urede. Deliver, zato imamo delivery unite, zato što moramo to deliver, moramo da dostavimo to što nam je rečeno. Sad se raspodeljuju kosti i to one tanke za čačkanje zuba. Znači nije više to, nemate šta, ostao je EPS, ostao je Telekom i ostala je ta neka državna kintica koja stigne od zaduživanja zemlje, jer vi u stvari imate jednu situaciju blentavu, a to je da imate mali budžetski deficit jedne zemlje koja nenormalno raste javni dug i nenormalno raste spoljni dug. Što će reći u stvari da ne trošiš toliko za garderobu koliko trošiš za benzin. I da ti je ukupna potrošnja daleko veća, samo što je drugačije raspoređeno. I to je, odatle se nešto može uzeti, ali to nije više tranzicija. To je sad recimo, na primjer, krađa od unuka, tako bi se to moglo nazvati. To se ne može definisati stepenom krize. Znaka, kola ne rade i onda kada šta kola ne valjaju. E, izvini srećo, to je Rolls Royce koji se samo pokvario. Znači, on kad se popravi, bit će opet Rolls Royce. Kao ono Winston Churchill kad kaže onoj ženi, koja mu kaže, vi ste pijeni, a on kaže, da, ja ću se otrezniti, ali vi ste ružni, vi nikad ne izbiti lepi. Znači, to je ova situacija, to je porediti zemlju i njeno stanje sa kvalitetom njenog ustrojstva nije dobro i nije pametno. Te sam u tom smislu koristio Island kao primer za to. Srbija ima problem koji se najbolje sagledava kad pogledaš izveštaj Svetske banke o kompetitivnosti, odnosno, da, o kompetitivnosti zemlje, o njenoj konkurentnosti. I onda mi smo tu na 93. 94. mestu i nije ništa toliko strašno koliko je strašno kad pogledaš, znači ispod nas ima od 140 zemalja, smo mi 90 i neki. Tu smo znači negde, da bi otprilike trebali da budemo. Ali ono što nas sprečava da budemo na mnogo višem mestu je jedna rubričica koja se zove business sophistication. Odnosno koliko su naši biznisi, koliko je naša privreda sofisticirana, složena. Koliko ona može obavljati komplikovane zadatke, koliko su njene procedure složene, njena tehnologija složena, koliko je taj biznis sofisticiran posao. I mi smo tu na 130 i neko mesto, 120 i neko mesto. Znači, ispod nas se nalaze najprimitivnije zemlje na svetu. Šta se u suštini desilo ovde? To je da je ono što je bilo socijalističko je prodato i rasparčano. To samo po sebi bilo zastarelo. To je im vredilo koliko je vredila zemlja na kojoj se te fabrike nalaze, nešto te malo radne snage itd. itd. Dve ili tri kompanije su uspjele da naprave da njihov biznis bude koliko toliko složen. Sve ostalo je puki, jadni, šrafciger i štepovnje. I trange frange. Znači, mi u stvari nemamo jednu izvestnu količinu složenog poslovnog mehanizma koji bi nam omogućio da u relativno kratko vreme krenemo da se bavimo nečim drugim. Zato mi viđamo premijera kako otvara službeni ulaz vazdušne luke. Ili ga vidimo kako je on 54. koji će otvoriti neku deonicu puta. Zašto su to jednostavne stvari za otvaranje? Jednostavno, šta ti put? Nije neka mnogo prevelika tehnologija. On može da otvori put, ali on ne može da otvori ni jednu kompaniju u ovom trenutku u Srbiji koja je spremna za takmičenje na svetskom tržištu. Ni u jednoj oblasti. Sem što imamo ovu zastavu koja je postala Fiat, a to nije naša zasluga, nego zasluga Italijana koji vole da proizvode jedan model u nekoj zemlji koja im za to daje subvencije. To je naš zapravo. I na toj primitivnosti tehnološke osnove naše države, odnosno zemlju u kojoj se mi nalazimo, čuči na toj složenosti, na toj jednostavnosti, čuči i sva ostala jednostavnost i primitivnost. I primitivnost politike, i primitivnost stanovništva, i primitivnost kulture, i tako da, tako da je naša baza iz koje mi treba da proizvodimo nekakav dobitak za sebe je primitivna i iz tog razloga mi proizvodimo gubitak, proizvodimo minus. Znači, mi smo onoliko efikasni i uspešni koliko smo se zadužili u poslednje vreme smo se jako mnogo zadužili. Da bi ovaj sistem funkcionisao. A koji je to sistem? To je sistem političke ponude i glasača. Znači, mi u stvari zapravo zadužujemo unuke da nam glasači ne bi umrli od gladi, jer treba da izaberu premijera koji će potom da radi ceo dan.
slušate Vojislava Žanetića u Agori Radio Beograda 2. Sistem bivše Jugoslavije, kaže Vojislav Žanetić, nije bio ni ekonomski ni politički održiv, ali su ljudi u njemu mislili da žive dobro. Ali taj sistem nije funkcionisao, bio je u minusu i počeo je da pozajmljuje od nas, kao što mi danas pozajmljujemo od onih koji će tek da dođu.
Sad u ovom trenutku vam je, recimo, televizijski advertising je nekad bio 100 i nešto miliona, sad je 80-ak. Znači, jako se mnogo posla smanjilo. Ja sam mogao da odlučim da nastavim da se bavim biznisom, onim intenzitetom i još više ne spavajući, što bi rekao premijer, kao tada, ili da, recimo, probam da završim neke stvari za sebe i da počnem da radim nešto što bi me zanimalo. I onda sam odlučio, pređem u takozvane teoretičare. Ja sada, koliko godina od ekonomske krize, 8 godina od ekonomske krize, ja sam pozavršavao neke svoje posla na fakultetu, upisao sam doktorske studije, predajem studentima, imam petu generaciju studenta iz dva predmeta na fakultetu za medije i komunikacije i živim jednim životom još uvek šizofrenim, malo sam biznismen, malo sam čovjek predavač na fakultetu, ali vrlo uskoro imam namjeru da se smirim i da odem na fakultet i da to što znam, a prilično mnogo znam iz ove struke moje, prenesem drugima. To je to. Ništa se nije specijalno desilo, prosto je. Ne možeš da igraš balet do 90. mislim. Volim da se borim s mobilnim telefonom koje drži dece, studenti na času. Da budem zanimljiviji od njega, što je užasno težak zadatak, ali za sad se borim, držimo se.
Kakve su te naše nove generacije studenta?
Ja razumem zašto oni žele da odu iz zemlje, zašto je teško je i materom čoveku da oročava sve na po 6 mjeseci, a kamo li njima? Znači oni ne žele da žive u sredini u kojoj se na svaki 6 mjeseci menja sport u kojem se takmiče. U kojem na 3 mjeseca nisi baš sasvim siguran da tamo da si se zaposlio ima nekog smisla da ostaneš jer će ta firma među vremenu da pukne, propadne. Oni žive, mislim, Finska je zemlja koja će 2017. godine početi sa probnim radom na takozvanom obaveznom dohotku koji čovjek mora da ima. Znači, čak ne i socijalna pomoć, nego svako ko se rodi u Finskoj kad napolje 18 godina će imati 800 evra zašto je tu. Govorimo o drugačijem jednom sistemu, uslovno rečeno, tog kapitalističkog blagostanja koji ovdje ne može da se dogode nikad ovdje. Kad god se rodi neko, on je dužan 700 evra, kamoli da samo što se rodio, mislim, a kamoli da čeka 18 godina neko nešto da. Tako da je živeti u razvijenoj kapitalističkoj zemlji, a školovati se u zemlji koja je relativno jeftino školovanje je jedno, po meni, sasvim okej stvar. Na kraju krajeva, a šta je pa tvoja zemlja? Mislim, da ti primaš 100 evra mesečno i da kažeš, a to, sve ću to da izdržim, ali u mojoj zemlji se rodio Vuk Karadžić i ovih 100 evra ću da istrpim, pa ne može. Mislim, ne može pripadnost kulturi i patriotizam da bude nadoknada za nedostatak perspektive. Tako oni iz tih razloga idu. Oni smatraju, na kraju krajeva, svet u kome oni žive nije baš nešto sa jasno povučenim granicama. Odeš na internetu, si za 3 sekunde u Americi, za 2 sekunde u Kini, za 5 sekundi u Rusiji, mislim, ceo svet je tvoj, na tvom ekranu. Oni se zovu millennialsi, su, inače, imaju, to, oni su millennialsi, jeli? Millennialsi imaju nadimak digitalni nomadi. Znači mu se sele, gde hoćeš samo, ako ima laptop i mobilni telefon. Na kraju krajeva, čitav svet se tako ponaša. Pogledajte šta rade Sirici kad uđu u Srbiju. Šta rade prvo? Kupe karticu. Oni bez mobilnog telefona i kartice i interneta, oni ne bi mogli da uopšte da budu u procesu tranzicije između zemlje i zemlje ovako kako. Oni se sele isto na način kako se sele i naši ljudi. Samo naši ljudi nemaju rat ovde pa da se sele.
Imali su.
Ali je isti razlog. Hoću da živim tamo gde bi mi moglo biti bolje. Hoću da živim tamo da ima posla. Hoću da živim tamo da će me cene. Hoću da živim tamo da ne moram da uđem u partiju da bih postao nešto što ne znam da radim. Znači, hoću normalan život. Ja ih podržavam i mislim da to između ostalog i zaslužuju. Iz moje lične perspektive oni su bolji od nas. Iz onoga...
Kad su pošteni, iskreni?
Pa ne, prosto su kvalitetniji. Oni su živjeli, oni od nulte, od svoje druge, treće godine imaju na raspolaganju kompletnu Aleksandrijsku biblioteku, to je internet. Znači, oni ne moraju da znaju sve, oni mogu da znaju gde se nalazi to što treba da znaju sve, a to znaju. Prema tome, njihov je ceo svet, samo da ga umeđu vremenu neki deda ne upropasti pritiskom na atomsko dugme. Pokazujemo neku pretrenu volju, drugo, mi ne pokazujemo ni znanje da mi želimo da budemo nešto specijalno na kugli zemaljskoj. Da bi to bili, mi moramo neki plan da imamo za sledećih 5, 6, 7, 10 godina. Nešto što kaže, evo, mi bi se skoncentrisali na to. Pa čak i da hoćemo i da imamo plan. Mi imamo okolnosti koje nas sprečavaju da se nešto skoncentrisamo na poslu. Ti napraviš neki plan, ti dođe neki čikice iz Evropske unije i kaže, što ste takav plan pravili? Kad mi u stvari imamo drugi plan za vas. A onda ti kaže, dobro, dajte nam taj drugi plan, ti da drugi plan, posle 4 godine ti dođe novi čikic iz Evropske unije koji kaže, ovo je pogrešio pre mene, joj. Uopšte ne treba to da radite, vi treba radite nešto drugo, treće, četvrto, peto. Mi smo jedna mala teritorija, nas ima koliko ima ljudi u srednje veličine gradovima u svetu, 6 miliona, što je to šaka jada. I u tom slučaju bi ta teritorija morala da ima jakog vizionara, sposobnog za ekonomsko predviđanje, sa iskustvom velikim, radnim, poslovnim i tako dalje. A mi nemamo.
Naši kako vizionari. Je moguće 7 miliona, pa nijedan vizionar? Nijedan...
Pa nema, mnogo potrebno im iskustva. Vi ne možete, ali imate vi u Srbiji jednog vizionara za kriket? Nemate, zašto su Srbi ne igra kriket? Tako isto tako, čak i kad bi bio jedan vizionar za kriket, bi vjerojatno najgori na svetu. Jer bi bio jedini u Srbiji. Znači, mi prosto nemamo, mi već dugo godina nismo, sem ljudi koji se bave informacijnim tehnologijama, koji su svoje biznise razvili svaka i čast, nešto to malo još nekog sveta postoji, ali mi generalno nismo uključeni ni u kakve svetske ekonomske procese. Na kraju krajeva i da jesmo, ti ekonomski procesi su onako kao pola-pola. Oni se svode na to da sve što ima nekog smisla praviti treba se napraviti u Kini, jer jeftinije, mislim. Znači, mi nismo našli svoje mesto na i onako nestabilnom svetskom tržištu, mi nismo čak ni počeli da tražimo svoje mesto. Gde smo to mi, šta to mi hoćemo, kud mi da idemo, ćemo više hrane, hoćemo, onda mi kažemo, mi ćemo na poljoprivredu i tako. Onda neko otkrije da ne možemo baš tu poljoprivredu, pošto smo potpisali neki sporazum o stabilizaciji da bi neko dobio izbore, u kome piše da mi moramo prodamo svu zemlju što imamo, kome god hoće da dođe ovde, može da kupi, ko sigurno ima više para nego neki tamo jadnik koji ima 3 traktora u Inđiji ili 2 traktora u Gornjem Milanovcu. Znači, mi jednostavno nismo sebe i razmislili, čekaj bre, ovo treba da ostane nekome posle nas i da to bude tako, svako je sedao i razmišljao, pravio je planove kako da što pre završi na Maldivima sa starletom. To bi bilo idealno, to je ono kao, to njega zanima, tako, ono, muzej kad će se otvori, privreda kako će da bude, hoće li se rađati neka deca ovde, ne interesuje ga uopšte, on samo što pre želi da stigne tamo da je more plitko i svetlo plavo i da ima trska i da ima onaj za del boja, onaj koktel sa suncobranjem i čudima da to pije dok ga neka masira po leđima, po mogućstvu grudima. Znači, to je san ovdašnjeg vizionara.
Thank you. mi plove nemiri, gde me nosi tvoja bujica? Kaži voda, priznaj mi, da li si ponornica ili si reka ljubavi? Njene oči greju me, plavo sunce svud po meni je. Slušaj voda, srca glas, imaj milosti i čuvaj nas. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, sami ja. Što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali u reci ljubavi. Sud po meni je. Slušaj voda, srca glas, imaj milosti i čuvaj nas. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, sami ja. Godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, reci ljubavi.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj. vječno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne You grupe Evo stojim tu u prodaji. Eko.
Sagovornik ovog drugog dela Agore je Vojislav Žanetić, koji kaže da propaganda bedu ne rešava. Ona je samo kratkoročno sakriva. Znamo li uopšte šta je orijentacija ove zemlje?
Znate, jedan dogovor o tome da naša zemlja pripada našim unucima, a da smo mi od njih pozajmili i da mi treba sada to vratimo, bi bio zgodan. Ali, nažalost, to je teško. Teško je da napraviš dogovor o tome s ljudima koje je pravio gladan ćaća. Koga je gladan ćaća pravio, ni taj se ne može najesti za život. I onda jednostavno plitki motivi, plitki biznisi, plitke politike, plitka državna administracija, sve plitko. Sve je onako blisko tome da presuši. I sve se svodi zapravo na tu jednu čuvenu rečenicu koju mi svi odgovaramo povodom svih njih, a to je: šta ga bre boli briga? Svi to kažemo povodom bilo koga od njih. On je uzeo pare, ukro pare, obezbedio se. Mi kad vidimo čovjeka
se obezbedio... I šta mi time njim poručujemo?
Mi mislimo da su mi ljude... smo počeli da merimo, na moju veliku žalost, po tome koliko im je dugačak automobil i jahta. I onda kad je neko to takav, onda mi kažemo: on je bre pametan. A ja sam budala, ja sam ovo i ovo, a on je pametan jer je... Ja sam jučer prekriči imao raspravu s jednim drugarom, rekao: možda su oni svi pametni, ali ja ne mogu da živim tako. Ja prosto nisam u stanju da živim na takav način. Mene u firmi su oslobodili obaveze da se bavim klijentima koji nemaju tržišni problem, nego imaju neke druge potrebe. Ne, mene zovu samo kad je neko, mene zovu da lečim nešto, mislim, ne da održavam nešto. A te tržišne probleme imaju klijenti koji samo imaju neki izazov na tržištu koga treba savladaju, nisu monopolisti, većinom su privatni ljudi, a za ove ostale ni ne znam, nisam ih ikad upoznan, niti bilo šta to. To je zato što ja želim da živim sa ljudima koji nešto aktivno rade, a ne koji vegetiraju na smrti sistema koji nestaje i na nepostojanju sistema koji je nastao. I to je stvar koju bi bilo zgodno da mi u jednom trenutku presečemo i da kažemo: čekajte vi ljudi, aman. Ajde da definišemo on koji je nešto uzeo vredan samo ukoliko je nešto i ostavio. A da ako je uzeo, da ništa nije ostavio iza sebe, ni delo, ni kompaniju, ni radnike zaposlene, ništa, samo je uzeo. Onda on u stvari nije ništa drugo nego parazit. Pa mi ne veličamo parazite, mi ne kažemo: joj, vidi što je ova pijavica, nama je to ljigavo i sluzavo i odvratno, koliko god se krvi napilo. Ali kad vidimo orla, mi kažemo: vidi ga što je životinja. Mislim, to ako bi mi trebalo da funkcionišemo s ljudima. Ako je neko pijavica, koliko god da je debela pijavica, pa pijavica je, samo je pijavica, ništa drugo. I ne mogu da ja sad kažem: e, mnogo je pametan, te ja se napijem ko on. Pa ne mogu, brate, nisam ta vrsta životinja. Davno mislim da smo mi došli u situaciju da mi smatramo da su dobra rješenja ona koja se mogu poslati SMS-om. Mm-hmm. I da je svaki komplikovan problem je predivno rešiti ukoliko je to rješenje svima jednostavno jasno. A da je to posljedica toga što mi želimo da se stvari uproste, da se ne bi sekirali. Ne želimo se zabavimo, ne da razmišljamo. I mi smo zapravo najviše izgubili na tome što ljudi koji misle su negde sakriveni u nekoj mišljoj rupi, a ljudi koji izjavljuju, koji se objavljuju, koji imaju konferencije za štampu i tako dalje, su ljudi koji su odjednom postali neka vrsta osoba vrednih pomene i pažnje. A ja mislim da to prosto ne bi trebalo bude tako da je strateška misao i misao u principu mnogo važnija nego sve ostalo što posle njega pristiže. Znate, iPhone je rezultat strateškog razmišljenja. On nije rezultat toga što se ljudi tako sedaju na čovjeku u nekom kafiću, legla mu u krilo za lap dance neka zgodna devojka koja, i onda dok je ona išla ka šipci da nastavi svoj striptiz, on je rekao, mogu bi da napravim iPhone. Nije, nego su ljudi sedeli i radili na tome šta bi trebalo da bude neki novi telefon koga bi oni predstavili svetu. I ja mislim da zemlje napreduju onoliko koliko su im napredni mislioci, kultura, obrazovanje i umetnost. I da ukoliko mi mislimo da se može isključivo iz trangefrangenstva sazidati moć, mi se u tome grdno varamo. Jer je svaka zemlja svoju moć, svoju vrednost svog kapitala meri količinom pametnih ljudi. Znate, nema ni jedna zemlja na svetu ne postoji koja je recimo proslavljala pojavljivanje milionitog idiota i veličala svoj uspeh u svetu. Ne, ljudi se raduju kad neko dobije Nobelovu nagradu, kad neko ovo, kad neko ono. Mi bi trebali da želimo da imamo još Nobelovaca. Mi imamo ideju da bi ovog Ivu Andrića treba stavimo u konzervu i da ga prodajemo, jer to bilo je to, pa eto, to je to. Ne, nije to to. To je početak nekog procesa gde bi trebalo da ti imaš ljude koji tu nagradu dobijaju još. A mi smo tu stali. Ja smatram da je obrnuta stvar u pitanju, po pitanju odnosa intelektualnog i materijalnog. Nekad davno je materijalno bila osnov za pojavljivanje intelektualnog, pa ste imali onu bazu ekonomsku, pa njena nadgradnja je kultura. A ja mislim da je sad stvar obrnuta, da je sada intelektualna osnova, a njena nadgradnja je sve materijalna, a ne mora ni da bude nadgradnja, možete proizvede u Kini. Ti ga smisli, prijatelju, pa ćemo lako da imamo ko će ga proizvede. A mi idemo ka tome da neki drugi smisle, a mi ćemo lako da proizvedemo. To može u Bangladešu, ali ne može ovde. I ono što mi zapravo sve vreme ne razumemo, što je osnov naše pretencioznosti, jeste da mi već 20, 30, 40 godina koliko mi živimo od gastarbajtera. Mi postojimo zbog gastarbajtera. Da nam oni ne šalju pare iz inostranstva, mi bi se zadužili 7 puta više nego što se sad zadužujemo. Oni su poreklo naše kolike tolike ekonomske stabilnosti. A sve ostalo je minus, 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 minus. Uz puno ovih likova za koje mi na kraju kažemo, ma šta ga boli briga? Pa ne boli ga, boleće nas. Struktura sadašnje porodice je drugačija od strukture ranije porodice. Sad i da hoćeš, nemaš kome pošalješ. Mislim, otišao si u inostranstvo i ostao si bez oba roditelja vrlo brzo. A nemaš ni braća ni sestara, kome pošalješ, mislim. Ja nemam kome pošten, živim ovde, a kamoli, kako se zove kad bi živio na stranstvu. Tako da je to je druga vrsta. Mi numerološki gubimo na svim, i tu malo gubimo, i gubimo i na količini mladog sveta koji ovde postoji. Mi imamo stravičan prosek godina, naš prosečni stanovnik je koliko, 44 godina, a glasač nam je 46, pa dobro smo izabrali Vučića, mislim, trebali da izaberemo Šešelja. Tako da je ta numerologija koju smo počeli sa analizom gastarbajterske numerologije, ona je malo dramatična i na ostalim poljima. Mi jednostavno gubimo supstancu. Mi da nam, ako nam ne ostane neki mladi Sirijac ovde, mi nećemo imati ko da nam kofere nosi, ono, ko da nam pomaže da pređemo preko ulice. Ćemo morati policajce da imamo iz sirijskih i pakistanskih redova da bi imao ko da reguliše saobraćaj, pošto niko živi nećemo će to i na Slaviji 12 sati, mislim. To je takva je vrsta problema ovde, i zaista je problem, to je zaista problem. Ali ne znam, nešto mi se čini da je nekako je prevelika uverenost u to da je sve kao što je nekad bila, samo da mi nađemo čoveka koji će to sve što je nekad bilo da dovede u red. Ništa nije kao što je nekad bilo i moramo naćemo nekog čoveka koji će dovede u red nešto što ništa nikad nije bilo. To je problem, što je ova situacija u kojoj se mi nalazimo inovativna po raznim poljima i nama treba strahovito inovativan čovek. Ne jedan, stotine, koji će da na raznim područjima pokušaju da s jedne strane spreče ove šta ih boli briga da uzimaju, s jedne strane, s druge strane da podstiču ljude koji su stvarno produktivni da nešto urade. i da s treće strane propagiraju te ljude koji su, da to budu, kako da kažem, ono, neka vrsta nečega ka čemu treba se teži. Jer ovo ovako da ti bude idol Tijana iPhone i njena keva Mileva fiksni, ovaj, i da ti bude idol tamo neki robijaš koji ne znaš da li na robiju, da li nije, koji beži s robije, nekad se bežalo s robije u inostranstvu ili u šumu, sad beži s robije na Pink, mislim. Znači, to prosto mora da se ti standardi malkice sredi, dotreju da bi mi mogli nas timo živima. Dođe turista ovde, onda nas gleda i krsti se, kaže, Bog te vidio šta sam sve vidio u svetu, ali ovo nisam vidio. Još samo Papua Nova Gvineja i završio sam sa svim frikovima na belom svetu. To ne smemo sebi dozvoliti, ako smo pametni. Ako nismo pametni, dozvolit ćemo, pa ćemo da budemo neka vrsta staračkog doma, koga će u jednom trenutku da nasele neki migranti i da kažu, vi ste svoju šansu prokockali, sve došao red na nas. I da polako umiremo pored televizora držeći prekidač na reality programu. Mediji su u Srbiji podešeni za prosečnog birača. Prosečni birač ima 47 godina. Mediji su posvećeni tome da se zabavi čovjek pred kraj radnog veka ili penzioner. Ona i ko se inače nalazi pored televizora, klinci se nalaze na internetu. I onda u tom smislu ti u stvari zapravo imaš jedno matoro društvo čije standarde usvaja i mlad čovjek dok ne bude našao na internetu neke druge standarde, pa će biti bolje. Medijima se između ostalog niko ni ne bavi. Oni su dosta haotičnog tipa. I oni se trude da na jednom smanjenom tržištu, da niko nema više ni para, da se urlaju sa krupnim naslovima i da nađu teme koje svako zna. A tema koju manje više svako zna jeste šta se dešava u nekom realitiju, pošto imaš jedan na Pinku, drugi na Happy. To su teme koje ljudi, to svi ljudi vide. Znači oni ne mogu da vide uspešnog privrednika iz ne znam ja odakle, se te čovjek krije ako je uspešan, da ga ne vide, da mu se ne nakače na vrat lokalne vlasti, kriminalci, visoka politika, partije i tako dalje, tako dalje. Oni se kriju. Iz tih razloga vi imate jedno izopačeno društvo u kome se ne kriju oni koji bi trebali da se kriju, a kriju se oni koji ne bi trebalo se kriju. I to je ono što ljudi vide i onda ljudi kažu super, ja ću da budem Stanija. Pa dobro, nije pravo nikakav, mislim, ono, probaj. Mislim, pa ćeš da budeš, što vas više bude manje ste koštate, mislim. I onda tim, kako da kažem, tim putem je opet nastaje isti problem kog smo definisali od početka. Opet živimo u društvu koga ne ostavljamo unucima. Ne živimo, mi ne gajimo društvo kako treba, nego gajimo, to mi je otko znamo, ono kao kad bi postala moda da se vrši velika nužda po ulicama. Moda. I onda ti kažeš, mi nemamo načina da osprečimo. Pa imate, brate, mislim, ono, kažnjavajte ljude koji to rade i kažete da to ne treba se rade na billboardu, na primjer. Pa to se onda više neće raditi. Znači, mora se reguliše nekako društvo u kome ti živiš, a ne može da bude ovako baš sve divlje. Znači, moramo malo se da se sredi, moramo malo se dotere.
Tako je za ovo izdanje Agore govorio marketinški stručnjak Vojislav Žanetić. Ovo izdanje Agore potpisuju ton majstor Nenad Đorđević, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Snežana Bićanin i želimo vam prijatan dan.
Thank you.